0 minutes, 0 secondes.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Banjaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modi bo dogal len fi tay ji ni mercredi 17 août 2022 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci radio allodakar.com yeen ngoy deglu ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Amérique du Nord ci 605 472 9147 605 472 9147 bu ngeen nekké France mu ngeen ko deglu ci 02 49 17 49 26 live and direct 02 49 17 49 26. Auditeurs yi bismillah comme niñ koy défé rek du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané kom komu Sénégal kom komu Afrique ak kom komu aduna bi ñu and ci ak sunu partenaire yi Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci New York ñoy and ak diaspora bi immigré yi and ak radio bi ci di len yallalel sen xaliss len accompagner ci sen ay projet immobilier ak di len dégg maam yégué ay produits assurance yo paquet Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci New York ñi ngi leen di yëgal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi $1 pour ñiko do wéccé $1 pour 647 francs CFA loolu lañu doon wéccé ko xaaliss bi tay $1 647 francs CFA Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci New York ci États-Unis ñom ñoy partenaire immigré and ci ak sunu partenaire les appartements et studios meublés de la zone yeen ñi nga xamni yeen ngi waje dem rew mo vacances wala magal wala gam alors su ngeen bëgge dekk way moderne luxe style américain climatisé, wifi gratuit, machine à laver, machine à sécher, am na sax option ngén am auto ak chauffeur bu len di yobou ngén doxi sen course yi wala ngén dug ci bir all bi wala mindan wala jank bu len togal ngén am ci kaldu yek c'est bon yek yoy mun ngeen joko ak wa ngeen joko ak wa les appartements et les studios ak les appartements et studios meublés de la zone jokolé nak ñom ci 780 ci 78 194 13 75 bobu moy sen numéro mën ngeen len jot sax ci WhatsApp def sen réservation les appartements et studios meublés de la zone A ñom ño sponsorisé radio allo Dakar. Alors auditeur tout à l'heure dañ fi am benn gan nan gan artiste la buñu ragné fofu ci milieu design ak milieu artiste fofu digënté Paris Dakar New York Mike Silla le grand Mike Silla lañ ci invité yi ni mu ñu waxtaan ak ñun dafa am ay bari yu muy def jamono yi ñu tollu fofu ci côte est bi Boston New York Brooklyn dinañ ñew tay yi ñu waxtaan magal doomu Sénégal bobu Mike Silla alors lan mo jotta xew ci actualité bi quand même xawna jappale hein affaire bi tay di ni alors Abdoulaye Wade waxna que comme ni ngeen ko déggé presse Macky Sall bi tan yeb ni ngi nan wey walu ak yewi sen ki bi tasna lu ne ni ngi ko ci don wax alors Abdoulaye Wade nak neena sunu jotaay bi buñu ko kenn yaxal dara yaqou fi wal yewi ak walu ñom ñoy vrai mburok sos bi ci jamono ji dal bu kenn yaq jotaay bi contane na ci bekk na ci donc li ngeen deg ci radio yek journal Macky Sall yi dara du ci deug. Alors benen affaire bi bu am solo aussi moy affaire bi xew Mali. Comme ni nga xamé gouvernement wu Mali bi porter nañu plainte France ci ONU ndekete français yi bañ leen daxé Mali ba légui la fa déssone astute ci militaire dañ fa nekké won di jox ngandaay terroriste ak di sax yone ay information terroriste pour wax leen fan le militaire malien yi nek pour ñu dem di leen di attaquer joxe ay firnde. Ñi ngi ñaan ñi nek ci téléphone bi ñu may ñu tuddi silence. Alors plainte bi nak bind nañ ci affaire yu leer. Il paraît que avion Touba bi dañ dan def buñuy dem ci terroriste yi dañuy daldi fay sen transponder parce que transponder moy tax ñu xam identité avion bi xam fu mu jublu ak fu mu jëm. Alors militaire français nak buñ dan dem di yobbu ngannaay di jox terroriste dañuy fay transponder ba nga xamni danaka avion bi day don avion fantôme ken du xam ban avion la. Yoy yeb na malien fexé ba japp ci Touba bi dem bolé len fofu ci ONU. Donc lolu moy woné ni France li xew Mali yeb ñoko soki. Terrorisme nekete amul Mali. Français yi ño fa né di taldaay bi ak di jël ay ngannaay diko jox terroriste pour ñu xex régime Assimi Goïta. Toroxal bañ leen fa toroxal nak mom lañu mënul d'accord ba léegi comme France ñom dañ défé ni France ño Afrique ñoko mom. Donc mbir mi dal mi ngi nonu gaay dañ leen japp jaxran loxo ci poste. Voilà et puis vraiment bu doon ay wax yi nenn ni mais gaay dañ ci tek ay preuve malien dañ ci tek malien dofuñu malien dañ ci tek ay preuve yu leer nañ liñ doon lam lamé mo feñ légui ah mo feñ. Donc té man lima comprendre moy yow dak nañ la Mali do jël sey nit yobul en France mais ñom ñepp nga Niger tok terrorisme bi am Afrique yépp ci Sahel bi français yi ñokoy soké yépp ñom ñokoy soké. Alors xamna ni mi mom ñun en tant qu'africain li ñu mën rek moy jël ci njangat jël suñu destin en main fexé ba Touba bi abal ñu genn ci suñu souci may ñu jamm lay. Alors Seigne Lay
Seigne Bori
ay tes amis les français defati ñu grawali de bi yonde malien dañ len japp jaxran
do nek do dañuy fure xam nga bu fekkat do terror abordi xam nga yow risque bu upp équipe mobilité fou indi wuju ko militaire pour dire le plus satellite au sud du Mali job am nañu am nañu ci des formations.
Yep.
France, amuko. France, est-ce que France? Oui. Am ko do di satellite terre kan bokk koy be kan bokk ko jox. Amerique arrêté depuis bi Trump dafa arrêté.
Xolani
pour dire toujours France bet do di satellite terre militaire do di corrupter le corrupter. Am satellite du kan lo France de week.
Nigeria ñu leen information satellite.
Nigeria ñu leen jox information satellite sur le Sahel. Yoy nak yoy yépp nga
c'est pas possible.
Non, le toutes les informations.
Qui se rencontre?
Non, la France, c'est un pays pauvre. Satellite, l'information, depuis 2017, Trump pouvait arrêter. Le traître de Obama, vous le connaissez pas bien. Mais Bill Trump pouvait demander à vous le connaissez pas bien d'information satellite. Oui, après, à vous le connaissez, vous direz à vous le connaissez. Comment ce pays-là?
Because
jeunesse là c'est permettre les xamné jour ak tu ñuy bay ak tu ñuy permettre dañ ko duñ ko permettre yo xamné lool do jappale di rey suu ba jël battu tek seen bop dag bu koy duggal ko di wër li pour tital li lool titalu ko dañ ay char ko ba ay bot ay bot de repression titalu boy tam ba ki tal su yaakaare di lool do ci sëri nga bu gi tax bop We are going to be able to get the army. C'était 90 000 militaires. Avec 60 000 réserves, bon, ça fait 150 000 personnes. Donc, le président de l'Europe, du guide de l'Europe, c'est que nous.
Lay gis nga mënul way askanu Sénégal bëss bu ñu joggé ci Macky Sall Macky dana xam ni lepp dëgg la
do gis nga Sénégal tak gi dina la ci lank gi gis nga Sénégal la won jog da Ousmane Sonko fi ne moy liko dal dal bo moy li dal dal bu ga am na bu ga bo dafa yakar ni bo li do ci tout bo bo dal bo dal wa a Senegal certainement et de you Sonko dañ ko xép
mais naka ngay xépé ko xamné no noy xépé ko asan bi tek ci kaw
lool bo rek dio li ñuy wax bu ngeen defé ci ko yalla def bu doppal bu ngeen ko deful ci ko yalla def bu jaxal de exact ce passe
te yalla te yalla
xolal ene ci wi di tax 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 ba ñu bëgg sal yaaka da 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 ba ci boy ko te ëul ba ci affaire bi ci ko
waaw
ba sal bi ti ko ya
mais li nga le déchet jeune afrique la liñ ci bindé effectivement loolu la Macky Sall bëggoon Macky Sall dafa bëggoon en fait gaay boycotter élection yi
boycotter boy loolu lepp do wut boycotter do wut parce que ñoo ñu gën ko yew xolaat li ñu def ya six mois rek depp gat ci ci kaw
bo len remplaçant yi man len yeen bu titulaire yi ñewon kon ya xum lambay ñaw
xolal
Gan bu reuy sax grand artiste designer alors vraiment touram siw torop ci milieu mode bi digeunte Paris New York di Mike Sylla mom lañ fi teral tay mom lañ ci ganal tay ji ni ñu jël ben pause bu ndaw après ñu dadi koy dalal Mike Sylla moy suñu invité tay ji ni
lago du mbeutu nit ki teyit du gatché wala kiafous xalé yi jongoroy trisomie 21 japp buñu gor gor lo ci ñom mën nañu leen topato ni mu waré bañu mëna jàngi l'école ba amuk liggéey ëlëk buñu doone mat xalé yi tam woref la ci askan wi ñu taxawu leen bu baax té lolu kat mu ngi tamalé ci kër yi ci l'école yi ci xarit yi wéddi wu nit dana tax ba duggam boppam teg ca dina suuxal aw pas-pasam nañu ci bàyyi xel bu baax xale yi ci ñun lañu bokk ci ñun lañu jóge nga la waay bataaxal bi nag kuréel guy wuyoo enfant soleil di yëngu ci nekkinu xale yi trisomie 21 képp ku bëgg jàppale association bi wala bëgg bokk ci membre yi mën nga ñu woo ci 78 540 51 51
wa fi ngeen koy déglu ci émission ba jaxlé comme ni ma lañ ko waxewon sank dañ fi am gan buñ fi dalal tay ji ni Mike Sila designer costumier grand artiste alors moy sunu gan tay ji ni Mike ñi ngi lay gëreum dila sante bismillah fi ci émission Banja allo allo waaw sunu gan gi de dafa melni connecté goul
sama micro bi la tuyo donc ma ngi ni
affaire
di len geureum
affaire artiste la
ah voilà dama don parce que comme dama nekkone ben endroit bi nga xamné yewé di bruité bëggon na deglu en même temps émission
wax ga
deug sa deug sa way lu mu don wax lepp jëme ci mbirum Afrique sama MRV man légui nañu xamna ko légui ñom xamna ñom li ñuy def ñepp xamna ko
deug la
légui daal nañu xajal ñu commencer liguel Afrique comme ñu ko yagg bëgge du des
années
des siècles même buma leer na suma mami sax suñu mami
daal
lu wax ñom ñu doon wut yoon buñ doon jëma jaara pour am sen liberté waye dañ leen ko xañoon rek waye bëggoon nañ ñomit marquer sen génération affaire bi question de génération légui ñun ñoo ak
c'est vrai
li ñoo ak légui nak ñun ñoo wara xol fa lañu wara yobbu continent
voilà
mais dans tous les domaines
voilà
dans tous les domaines
voilà artiste
yi ci sen domaine dara set hein
artiste yi ci sen domaine footballeur yi ci sen domaine ingénieur yi ci sen domaine fetch kat yi ci sen domaine on a beaucoup à offrir au monde yag nañu offrir sax yag nañu Afrique boy set ba set ñun ñoy pomboru aduna bi
waaw lool la parce que xam nga suñu mami ñom ay uridi lañu won dañuy yagona xalaat mais xam nga suñu noté do am temps pour mëna def lo xam nga li mam nga bu ko def quoi c'est que dañ leen yagulon may suñu leen am may suñu yakke sen nak
ba
légui ni lool mo moy dox ba légui ni quoi c'est que fi nga xamné Afrique dina mëna tok xel nit dal mu xol fan la wara jaaré pour yalla may ñu mëna gëna du parce que ñu dund fi 200 ans
deug
nak da nga bëgg ñëw marquer ce génération indi lo xamné li dina la permettre nga am lu baax bokk ak nit ñi et puis jamu ci yalla
loolu mo
donc nek lo xamné li ci domaine bu ne nak man sama domaine évidemment c'est au niveau de la création mais ñun xam artiste ñun ay ngandum politiciens lañ
absolument
ñun ay ngandum stratège lañ xam nga li ñuy def ni daf ñu ko pour rek xam nga solo nit ñi wala gaay ñuy xol nek li war nañ ko bëgg pour woné ko ak yoy parce que en fait bo xolé bu xol message bu ne ci biir sunu liggéey moy ñu respecte afrique gën ko bëgg parce que d'ailleurs ñi nga xamné ñi man ñoy xol sama yéré ñu ci gëna bëri du ñay africain ñu ci gëna bëri ñeneen benen culture yeneen culture li nga xamné nekku ñoy africain day su boba dama ci xol man sama bop ne may yéej li ma woné nak ñun en fait lu ñëkke ak lu ñu jëmoy ak moy culture culture bi nekk na lo xamné kenn mënu ko dindi ci ñun
absolument
force la bi nga xamné bi dafa yaato ba nga xamné
c'est vrai
mënu dañ ci gënné li nga xamné dina ñu permettre ñu dund ci ñu tay nit def ci lo xamné li ci la ak yag bu ga def
manam
ñu jël suñu doolé mu nekk li nga xamné li daf ñuy jëriñ li xam li nga am doole mais do xam fi keneen mo ñew diko jëriñu
absolument
mais ci ku jëriñu di jël ko jox ko say
xam nga dafa am
jox ko say doom
dafa am lo xam li yeen artiste yi yena ko gëna comprendre moy que diplomatie culture dafa exister diplomatie lek dafa am parce que bo gisé touba bi tay sen lek siw ci aduna bi c'est que diplomatie wu lek dafa am ñom dañ ko comprendre indien yi pare
ñu
xamni diplomatie lek dafa am bo gisé Youssou Ndour wala ñu gis bu melni yow ngeen jël sen art yëkëti ko yobbu ko ci yenen xéet yi nga xamni ñun bokku ñok ñom bobu sen diplomatie ngi dox comprendre ngeen liggéey bi dama bëggoon Mike ci jël ngeen ma introduire le vraiment présenter la gañi parce que yow ak radio bi dafa yag
yi radio bi dafa yag sama dafa yag sama nelaw quoi dañu mëna képpat
wallahi dafa yag bobu sa way ñing koy dox un designer un artiste dengu ma am di commencer sa carrière fofu à Fran ñu yag jonkonté et ça me fait plaisir sa way 14 ans 15 ans après toujours yagi branché wu wara mëna déllu ci ci nga xamni moy plateforme sa plateforme la et dama bëggoon rek may nga wax suñu auditeur yi nga xamni ñu ñuy déglu kan moy Mike Sylla ak ci lan lay yëngatu exactement
man nak ci nga xolal tay ci mu na wax nak ci mode bi mom la ma gaay gëna xamé
waye
en fait mode bi mo gëna focus mom la gaay gëna xam parce que en fait mode may def c'est de la portée, c'est ce qu'on appelle en fait, on appelle le wearable art.
Wearable art, yeah.
Donc, wearable art. Donc, nous nous rendons qu'en fait, c'est un art très singulier, très exclusif. C'est des pièces uniques. Et puis, nous avons l'air d'amener. Nous avons besoin d'une partie de notre clientèle, presque nous avons un tiers des artistes. Nous avons après des personnalités diverses. Et nous avons l'air simplement. Soxla nañu bëgg nañu sol art bëgg nañu jënd art art daf na neex parce que man matière moy gënal liggéey bi moy cuir quoi à 99% donc depuis temps boy rek xam nga ñun Medina donc man sama ko Julien Angle 6 la quoi donc côté fofu non dañu yag dox di gis nu grand yi bëgg yag bëgg sol yag bëgg woné côté artistique bi mu gëna fess donc ci lool la ma Yalla may mu juddo ci koñ bi nga xamné bi vraiment j'étais entouré que des grands artistes mu ñu lay expliquer parce que entre avenue Malick Sy ba rue 15
wallahi
manam suñu côté bobu ñun ñoy côté Kusum quoi da côté bobu abattoir ci tout
waaw
road aussi c'est vrai que ben gox la bi nga xamné bi dafa ma sha Allah Yalla suñu may ñu am ci suñu yena grand yi nga xamné ñu yag tukki yag ñu indil ay yeneen gis quoi lool marqué mo man dañu ma nekké boy mu marqué mo ba paré ma curieux don dem koloman ci ci parfois ma dem fofu jël fa ay yenn matos yo xamné yenn yiri yo xamné dina ko mëna ñew foot ko défar ko soko sama gaay nga xamné ñu may sama wa koñ ndaysan duñ am mé gaay fu jëndé affaire bi parce que pour le moment tay duñ am ponti li don dem ci pied affaire yoy mais man tay ko ko yëru mon mëna ñu dama dem koloman dem wala ba dem salle de bande tous les dimanches la don dem créer fa ben genre shopping bi nga xamné bi ak lu peu de l'argent que j'avais fogo suma ñëw ñi and pa wala maire bi wala suma ki madame gis ci bi wala xol rek may mën def ba am sa money tam dindi ay yere yo xamne c'est original fop lo suma en fait inspiration stylistique commencé c'est rek de s'habiller autrement ci biir Dakar biir Medina et que nous baña ndrop ñeneen ñi quoi donc je m'étais tout de suite singularisé et puis en même temps am ben genre style exclusif bi nga xamne mëna ko indi en plus par rapport ak yenen gaay nga xamne ñoom la doon fréquenté ñoom tamit ku nekk ya nga doon woné sa bop ñi ñaan ñi c'est ji gété plus italien ñi gété beaucoup plus jam tout xaftal ñoom genre style bo wala tout yaram man mënul gëna ci do mo doon jël côté européen bi mais ñu ko doon fuma ko doon jaarale c'était toujours mu am ben touche africaine quand même bi nga xamne day ñew je c'est à dire que soit mon nek ma djel chemise bi xaw ko njaxass ak benen affaire bo xamne dina meuna permettre que gaay meuna gis ben originalité to lolou legui mo nek sama liguey legui lolou gennuma ci ba legui gennuma ci toujours afrique dama koy tek au centre de mes créations toujours et que message bi da fay nek lo xamne li dina meuna permettre que ça soit beaucoup plus universel.
Absolument.
Et que surtout africain d'ici son bop, que l'occidental d'ici bopam. Man, ce que j'aime pas en revanche, moi, ni ramener ni nous de copier occidentaux, de copier les stylistes comme Maïnom, Gucci ou la liste est longue, tout le monde. Mais man de moi yagel beaucoup pour les ambiances style africain. T'as confié à ramener les gars, je vous disais. De nous apprécier et que c'est plus au niveau en fait de la matière d'où j'aime une matière beaucoup plus difficile moi cuir lui quoi faut la dire que quand les gars faut vous sommes ligués mon accord jarre donc cuir lui sommes coupés dans mon coin change complètement donc ici qui est dans l'esprit de nous ramener du derrière pour faire concept du matériel je l'ai appelé Bifal Drink moi rêve des couleurs quoi c'est des côtés couleurs bi là bugu gêné le cuir lui ramener beaucoup coloré ou d'autres ramener. Donc j'ai travaillé sur cette façon en fait de magnifier là de d'annoblir comme de pièces mais annoblir comme d'une façon ba nga xamné yow boko solé do to xamé ban couleur la quoi c'est que couleur de base bi dama koy jël changer ko guiné ci nga xamné li dina mëna permettre gaay suñ ko gissé gis Afrique mais contemporain gis Afrique futuristique gis Afrique dynamique gis Afrique lucide gis Afrique bi nga xamné bi boko tek kenn du ko yapp man lolou moy suma message rek tek afrique nga xamne fi ñom seen mbokk su ñewé gis sama liguey dina ñu xamne ke li liguey sama ko wax liguey bi nga xamne bi ay liguey taxé nga parce que lolou la yaga bañ ñi nga xamne mo la wax sank nek li di ñew di coupé occidentaux yi seen coupé après ñew on seen robe yu xamne yi mom c'est bien beau j'apprécie énormément parce que bon voilà mais dama bëgg man sumay dugg par exemple sen milieu ñom ñu xamne que li ñu suñ ko gis fena lool la yak bëgg depuis temps boy man la doon wax rek man sama gaay déjà ay mané ké boy dama doon won nak mode bi mën nañ ko jël mu nekk côté afrique ba paré ñu gënné ci ben côté nga xamne bi ñun afrique def na def dañ ci ragné créativité bi ak message bi ak tout ce que je disais tout à l'heure côté bi nga xamne bi dañ ñu mëna permettre que style bi et puis surtout nañu waxante deug afrique dafa création bi c'est intéressant pour ñi ici et puis bon et puis bon dem bu nga fa génné couleur bu nga fa génné xolal tuubi xolal xolal dënki et cetera et cetera xolal suñu design xolal suñu logo yi xolal suñu signe suñu symbole yu yeb ay message xolé la yi nga xamné yu dama leen di utiliser mais nak jamuma fofu parce que suma yéme fofu rek damay ghettoiser fa ma dem ci aborigène fa ma dem tamit dugg ci côté Inde wol fofu la lax mënu jël je travaille sur le tatouage damay liggé aussi tamit des différentes techniques de façon bi nga xamné bi dina ñu mëna permettre ñu am ay correspondance d'une manière graphique c'est-à-dire que le côté celtique par exemple on a dem ba fofu tamit jël ful mu foré jël dem ci indien jël ful mu foré jël dem dugg ci côté asie wol lan la fa mëna def par rapport ak le bi jëm ci côté mandala. Les mandalas, c'est des signes, c'est des symboles, c'est des images, c'est beaucoup de choses, de l'effet, etc. Donc je fais en fait quelque part de la thérapie. Je me dis, pour exemple, pour gagner l'Afrique, c'est au-delà de l'Afrique. C'est beaucoup plus loin que kun imagine ça dès de casser les barrières pour que gagne bagn cataloguer lolu la yag bañ ñu may cataloguer parce que catalogue bu moy lan ñu lay définir ci banata nga ne doto bouger wala ñu ñoo bëgg dem di tomber ci dana plafond de verre la man plafond de verre bi dama ko yag bënn musuma ci musuma fa tak musuma fa tak te ku fu bëgg tak de ñi nak suma tututu artiste ñu xamne ci collabore avec lui wala ñi xamne jotna len développer lu mu len ni ko wax moy nak bo ñewé na ra def mbir bokk ak man ñoon man fa nga def musique peinture danse photo vidéo cinéma pour nga mëna nek ak man parce que il faut que sa vision large il faut que sa large il faut nga am dimension bo xamné bi yow bo ñewé taxaw da ngay nek à l'aise ngay nek à l'aise création lolu laaj créativité dafa laaj freedom dafa laaj nga gis lo xamné li kenn gisugo ko wala lo xamné li war nga ko indi xamne ko ko gis bi si bopam et cetera donc il faut nga am vision bo xamne bi global donc lol moy wone nek sama di en fait le bifal du concept qu'on a créé en 93 sur Paris lol mo dox bu mujjé après par la suite yalla may ñu def yenen concept yi nga xamne c'est des une façon d'enrichir pour gëna yaatal liguey bi ci li ñu ñëwé ma créé sama en 93 ma créé ben concept bu tuddu opéra bifal opéra bifal c'est ben genre de défilé pluridisciplinaire où il y a plusieurs disciplines artistiques à l'intérieur de ça aussi bien la musique que la danse que aussi la poésie c'est-à-dire qu'on a travaillé avec des poètes faut nous dire que commencer d'une vieille 93 ans avec les boys slammers nga xamné ñu ñëw après par la suite une poésie ancestrale bi mo réaliser ko ñu duggal lo xamné li ñu mëna permettre que au-delà de la mode, non seulement mode bénéfique avec la beauté, avec le tout ce qui est coiffure, le maquillage, etc. Et puis, les gens ont un message, nous avons un moment de gala, et que comme c'est les pièces uniques, c'est des manteaux, des blousons, des vestes, des robes, et puis surtout, nous avons une cohésion au niveau de la façon dont on veut apporter au système, au fait contemporain, c'est-à-dire beaucoup de gens qui ont dit, liguey la bo xamné bi dafa gemi ci bir atelier gemé wuñ ko ci rew chine dañ ko dafar loxo moko dafar ak liguey bi nga xamné bi dafa laaj on travail d'atelier et de confidentialité dafa laaj bo lo xamné bi ku ko gis dina xamné bi non seulement daf nañ ci gëdd daf nañ ci tamit innovation et puis c'est une façon d'anoblir cette comme je disais tout à l'heure c'est de la porte et ñu gëna gisé suñu bop moy nga ñew sol lo xamné bi ko gëné ci mbéd bi ke xol né ke mi ngi dafa mel na mbéd bi moy suñu galerie quoi quelque part té lolu dañ ko yagg xam dañ xam né ke bo fo sol ben pièce Mike Sylla Bifal Claim New York di Calcutta wala Bombay wala Dakar wala Paris wala fi ci New York gaay ci ñu ñëwé xam nañ ko li dañ xam né ke li digé la nga xam né bi vraiment ku ko def ci dafa ko rek pour woné lo xamné li dafa léger parce que message bi ci biir message ci biir message am na lo xamné li c'est codé manam moy woné toujours l'Afrique toujours rayonnement de l'Afrique bam ñu plein ñu franc ñu yenn té ñu ci gën ci compte ñu ci xey fune ñu ko genn ñu fa genn tay ñu fa genn suñu parce que lepp mi ngi fofu tégué té xam nañ na que yé bi légui gënal dogo tambali sax ko tay mo ngi kay commencer parce que légui lay gis yo xamné gisuma ko won à l'époque donc en 93 lañu def opéra Bifal 10 ans après ma def benen concert bu tuddu Sam opéra bi mu ko défé c'était en fait dans le but aussi surtout de créer un message bo xamné di dina permettre que message oral bi nga xamné suñu mam bi jotone ñu ko génné ñom ko ci barna et cetera donc j'ai travaillé avec des boys slammers ma dafa ci ñom ay yenn atelier de culture ba paré créer les musiques donc j'ai composé des sons parce que comme j'ai créé des instruments yu tuddu kora lire c'est des sortes de guitare sitar kora et lire mu tuddé kora lire donc d'ailleurs j'ai plus de amna ay 4-5 albums yo xamné jotuma ko génné mais xam nga rek papa yéré ñom ñu jël au-dessus de tout mais ay albums yo xamné paré nañu pour me guéner l'un. J'espère que l'année prochaine, pour les 30 ans, je vais offrir Gaï. Parce que c'est ça, on peut aussi dire que parfois, donc nous devons nous
défendre.
Mais musique de Minifi, donc avec ces bruits-là, j'ai composé du son. Boy, d'affaire le Hamneli, le Sam Operadès, le Boy, Grand Corps Malade Guéné, Nyom Suleiman Djamanka, John Banzai, néglige tous les grands flammeurs parisiens. Nyom Nyop Soma Labo Guéné, Ni Guéné Labo Bref.
Absolument.
Donc, Boyo Utaini, wow, tu vois. Donc, 10 ans après, Opera Bayfal, donc Slam Opera. Légui, pour l'année prochaine, il est préparé, benen triptyque, donc benen opéra, venu voir l'air, mais comme ça va apporter benen genre ou trilogie pour voir que vraiment, l'idée, c'est au-delà de la mode. C'est-à-dire que la mode ne suffit plus. Man doyo tuma luma doy moy mo gëna mëna yaada gëna ubi gëna créer gëna dimensioner liguey bi et puis surtout tamit xalat Sénégal parce que Sénégal fofu non fula jullu fula magge ba yalla may ma gën quoi donc sama liguey lepp legui fofu la ko accès gaay li ñu def nak gën na dem ci mais sama comme niko sama grand Idrissa Diop don wax mangi ci ko xam lan may xel mangi ci souf plutôt mu ngi ci ko way xel mangi ci souf c'est que Sénégal ci bopam fofu non amna ben concept buñ fa créé bu tindo comptoir des arts nga xamné bi vraiment mangi ci ligué depuis des années yalla jappalé mo mën ko ya jëri ba mëna permettre boy nga xamné bëgg nañ def dara ñu ñëw jégué bu ma jégalé ñu joxalante loxo ñu mën def lo xamné dañu mëna permettre que ligué bi gëna yaatu mais fi ci New York luñ fi indi moy juste pour que yalla jappalé ñu am yeneen ouverture yo xamné ko mëna bokk ak yeen gaay fi donc
justement ce passage bi à New York la bëggon waxtané Mike. Kula xam deug xam ni yow Dakar pratiquement lepp jëm ci art design yang ko nampé digënté Medina Colobane mais vraiment Paris mo la woné Paris mo la tek projecteur yi et légui yaangi fi ci Amérique lan moy vraiment move bobu nga def est-ce que da nga ñëw pour conquérir Amérique wala da nga ñëw pour jang ci
Lan mo la taxa sol sa dal indi sa art bi fi Amérique. Et que lolu mënu mo top top rek daf ko ni quoi brutalement il fallait que ma xol naka la koy jang donc depuis 10 ans ma ngi don defay aller retour ba yalla même légui bon j'ai eu l'occasion de me poser où donc sur Brooklyn amna son dan na xarit bi nga xamné on a acheté un bus bon moy school bus là jaune donc ci la ñeu def sama showroom quoi donc boy ñëwé tay ni sama yëre yi fofu lañ nek donc ma ngi Decalp Avenue Brooklyn donc Fall Green bon quartier nga xamné c'est artistique fi sur New York en même temps mais aussi à l'Allemagne 125 street bon pour moi c'est ma base quoi moi c'est ma première chose ma fof la de no nek der sank rek fala nekone ni avant may ñew ni pour wax ak yow fi ma né ni ak ay yenn américain yi ma invité ma ñew mais dama laxut ma né il faut ma wax ak yeen parce que vraiment modi yeen na nga xamne que dama ñew jégué ci lène mais jégué la bi nga xamne bi partout ñu dëkk ci mais pour mëna yalla mayma mo mëna déllu aussi tamit France am luma fa def mais surtout luma gëna intéressé moy Sénégal luma gëna bëgg moy xol na mal naka la may yalla di may ma am ñoon du may mëna créer pour boy yi nga xamne bëgg nañu créer ma jëm na accompagner donc amna ben endroit bi nga xamné créé nako tuna ko waxi plus tard bo mu invité waté xam nga buguma chat buguma sama lamine bituma mais buna vraiment indi lo xamné li ñu mëna permettre pour que sama boy nga xamné ni ndaysal dama leen di gis xamné bëgg nañu art bi xamna né que parfois du question money question de ñu leen di encadrer ñu leen di joxé seen gëdd ñu leen di motiver ñu leen di joxé li nga xamné li moy envie bi ñu mëna créer lo xamné li ñu leen mëna permettre ñamit ñu gis seen bop ñu créer seen label ñu mëna xol nak lañu wara jaaré pour que boy yi nga xamné ñu ont du talent yalla mënañu jeunesse nga xamné ni Sénégal ni Dakar ci gëna bëri wala Sénégal je dirais même dans la globalité ka amna ay boy yo xamné boy yu xaraj boy bëgg liggéey mëna liggéey vraiment ñoo ñu lan lañu soxla moy rek ñu encadrer moy rek ñu jox leen li nga xamné moy ñu am fit ba paré xam lu ñu bëgg ba paré de l'autre côté ñu jox leen moyen pour ñu mëna taxawal seen liggéey def seen liggéey def lo xamné lañ leen mëna tamit tamit ñu mëna am visibilité tan la bay nga xamné ñeen mom diko lakk diko wone diko ki légui réseau yi mi ngi ni réseau yi wone na comme légui voilà Sénégal ma sha Allah am nañu lo xamné li té unique moy dëkk nga xamné bi on a quoi puis dafa ñatt 60% des jeunes ñoo mayo ma sha Allah koku may koku may me koku ku lu doxulul ciune nga ku doxulul boy nga xamné ñi ngi tok ni taxaw di bëgg ni jël gal yi nan di ci mais dox leen li nga xamné li soxol dañ ko nga créer ay structure yo xamné dina am ay gaay lu ñew accompagner ci tout après c'est pas compliqué boy nek ni loolu ñu bëgg ñi leen jappalé pour ñu mëna taxawal sen ramel donc il faut nous créer donc moi j'ai créé le comptoir des arts du Sénégal et d'Afrique le comptoir des arts bobu ça va permettre que boy bari nga xamné bëgg nañ li def ni jëme ci mbirum art wala créativité wala innovation que ça soit dans le digital et j'en passe boy yoy mëna xol nak lañu leen di ñu mëna xol nak lañu leen di mëna jappalé ñu mëna ñu def liggéey bi nga xamné bi ñu depuis des années ñu ngi tok diko xalaat ak ñom té loolu té vraiment su nexé yalla on des projets bi nga xamné bi ma ngi tok diko diko doxal avec mes main bord ma jaay ben manteau wala ben blouson xaliss bi ngi Dakar jënd ciment jënd xéer jënd souf pour yalla mayñu ñu mëna tabaxal lo xamné boy suñu ñëw gis seen bop mom mu leen accompagner quoi toi def lo xamné li dina mëna permettre toi dans un esprit calibré et puis dans un esprit consécutif et surtout les accompagner lool moy projet bu ko yalla may mo def ko Sénégal ak yeneen mais li dafa nek lo xamné li dafa ma def trop parce que bëgguna vraiment yalla jappalé ñu ñu am lo xamné li ñu mëna permettre que Sénégal tamit nek dëkk bo xamné bi création bi du nek rek lo xamné dañ ko tax ñu quoi et puis que ça puisse permettre aussi que sous l'international ñu mëna jaay seen ñu mëna xol boy d'ailleurs en septembre bi di ñëw ni fi ci New York le 24 septembre Morningside Park fi dans le 116 axe 116 donc ci parc bi ñu def événement bu machallah bu reuy bi nga xamné je vais l'appeler Afro Fashion Week et je vais inviter donc amna ben boy ay boy yu joggé Sénégal ñu am na ay boy américain yu wara ñëw ak yeen africain donc ça va être Afro Fashion Week ça va être le premier événement de xé yalla bi nga xamné bi da ko def fi ci New York pour mëna permettre que au niveau mode bi gars yi xamna que voilà on est présent quoi
yeah.
Mais au-delà de ça donc weekend bi dina ouais weekend bi mom bi di ñew ni samedi ma ngi donc Alamik donc dama Alamik man may invité donc dina ñew def ben défilé pour gars yi
nga
xamna que voilà Sénégal ni fi quoi voilà
absolument et na bala bobu amna déjà ben programme le 19 août à 19h fofu ci Indian Ridge County Club qui Boston Massachusetts. Et puis le 23,
exactement.
Voilà, le 23, en Brooklyn, là, fofu across 273 Adelphi Street, fofu ci Brooklyn. Xamna ni septembre bari wul len sa ñi nga nek ñi lay xaar mais contane nañu trop Mike ci ñew bi nga ñew en
man tam modi memory
radio la yone ñu musique bi ñu koy tek ci radio bi en
mais dina la ko defal xol album bi di ko wallahi billahi wa ta'ala exclusivité la defal yeen wa radio tam je te I'm telling you man ko dina ko def parce que radio bi sunu radio la tay ñu soxla don sanni xer tayo ndaysan tay ñu nek don sanni xer pa wad nek sanni xer ba amatu ñu xer nek ci chat ba dem wuti di xer di tek
wallahi mais contane nañu trop Mike ci ñew
tayo ndaysan
ñew contane nañu lol ci ñew bi nga ñew mané contane nañu
man tam ma ngi nuyu gaay ak nuyu naay ñepp nuyu naay bayo ma kedd et puis lima wax lo xamni dafa jaadul wala fi jibi nañu balen na xam mais vraiment j'ai pas avec émotion parce que radio bis ma radio la tamit c'est vraiment ma ngi gërëm ñëpp dal na yalla jappal ñu
dina
avancer en tout cas content na vraiment jërëjëf
merci koku mo doon Mike Sylla artiste designer
man la wa
jogé ba Paris ndaysan ñëw fi États-Unis fi mu nekk ni mu fi yotu yalla nako jot jërëjëf way Mike
amin ñu bokku ñu ñëpp merci beaucoup.
Wafi ngeen koy deglo ci émission ba jaxlé foku moy Oliver Tukudzi tagolen ak ay quelques news. Mike Tyson dafa fièvre ba fi mu nek sax mi ngi xalat ni alors ay bëssam bari tul ci aduna. Alors comme ni nga xamé Mike Tyson fukki juroom fukki at ak juroom ben la am 56 ans. Alors nit ñi dañ ko seen fofu ci aéroport Miami. Alors ñu tek ko ci ben chaise roulante. Néna ñu Mike Tyson dafa am sciatique. Et sciatique bi daf koy téré dox. Néna ñu ba mu yexé aéroport ba wacc ci avion bi sax dañ ko mujjii indil ben chaise roulante mu tok ci. Alors jotna waxtan ak fans yi ko woron mu len ñepp dinañu dédé bëss waye suma xolé sama bop ci sétu gis tax yi nek sama kanam ci la nan rek man mi yagatul dara dana wuy suñu borom nit ñi jappé lool nak kom tagato yagul dara gisoon nañu Mike aussi yor ben bant légui presque kan la yor di dox aysan motax liko lay waxe won sank yalla defarul dara lulul jeex lo gis day jeex lengue bo kassak bo gis amna lengue cius Mike Tyson
do ablo sport yo hablo après ligue bu jeeko
waaw yeah
play
Capitaine Touré, moi gendarme Bifi Macky Sall Dakhoulou. Alors, def na ben déclaration né nak depuis 5 mois dañu téy salaire. Lolou la déclaré tay ji ni ci page Facebookam. Depuis mu signé contrat am ak le maire de Dakar Barthélemy Diaz ba légui état au Sénégal de suspendre salaire. Ñi nga xamni ñoo nekk ci cabinet capitaine Touré na la affaire bi acharnement la en bu Macky Sall woné contre un citoyen bo xamni daf ko wara protéger garantir ko survie comme niko constitution bi wax dara sax amna ay action yu ñu wara def et que mom ci bopam sax néna ñu ko dafa djel ndogal pour duggu ci politique capitaine Touré mo ñu yegge bir mo
boy yow wax leg rek boy daw deugul bu ngi spécial boy daw dem dit ki yi yow ko tax ko am gëne mo waru am lu mu duggal ci gipp ñu ay ndog lu bëlé tuté lé gëna dug am ko bi ay yalla né yaakar né mo bay yalla yalla dug mo bop ci la hipex sa bala do da la torox torox bo xam ci rew bi oh ifa fini par de sul sul président ko fi très pas de avoir
tous les présidents du Sénégal, xolal ñu fi ñu ci xol leen ñu ci sagor am ñu Abdoulaye Wade Macky Sall xol bi ñu ci jox yi xol ko sagor France Abdoulaye Abdou Wade ko do la lay dé tabi
fi ngeen koy deglo ci émission ba jaxlé dof xol na dof ni dof la Aïssatou Diaw Fall mo xol Marème Sall def ben sortie nenaay Marème Sall wirul nena comme sécurité présidentielle bi defuñu sen liguey na mbokk Marème Sall ñew jappalé ndaw si bala muy yanu ay dalam genn ci mbéddi ay parce que
lu kenn la ko wax
ni ni ki ba ngi ni nu mu tuddi kefin bi xarama tegal la ko ngi tay tay ji tay yi de la ko wax man day ndaw si dafa am fit sax neena dal ndaw si neena dal Marème Faye dal liñ koy gis muy def fetch yek yoy yep mu nekké dal na ay mbokam jog
ani wul rek sam bu baro am nga liñu wax utub baro la lañ def
maniko dof
baro bu bëgg
maniko dof nga juger dof
baro la nga baro lu bëgg wul dof lu rek lay def jara lu won jara lu ko sam def taat def karam
du dara ci jox fecc yi ñi gis makki fu mom dal sa deg neena bu ndap yi daano sax mu jox fecc Marème Faye dal na ci ay mbokam ñew japp sino rek du bax da nga am fi sax lu day ni jabaru président sa nga taxaw fi ci radio yi nan dafa dof
yo wote fa ko fa nek du ko do tefa bu ñu do bo kay ci
ci ko ni may wax ni setan ni la lay dag li la bëgg bu ñu dag
procureur yo autoriseru comme ni dem gaay bo boy bobu nek fele fajiri ba problème ak bi di jël ko bor di jël ko ñaar ñap ñu yob ko porte roxal ko te sax ba parce que nek lay télé bi légui lu dé
aye
wey xaw ba pap ay xaw ba bu nek journaliste nek bu nek bu nek war fajiri roxal lay ko fété ko fiel
aw ye
wey
xala ba tégal la sorti Aïssatou Diouf Diouf Fall lu wax ci
Diouf Fall
en xawna doy war quand même quoi
Fatim ma bëgg ñëw ci leneen lo xamné man fi chaque jour ñeen dégg ma naan sawuma di wax ci ay affaire jigen ndax suma ñaaké pexala kon ñu tout temps ñun jigen dañoo néw doole naturellement kon ñun ñoo wara mayenté doole suñu biir mais vraiment limay wax ni gis nga temps amono yu bari fi xew nak yo xamné volontairement ma def comme Macky Sall rek jël sama tontu bi tek ko ci daal def maye parti bi ndax yeufu fam da ko lañ ma xawa jaxase ak momi première dame xam nga fiñ toni limay wax nak setan yi na la dag li la bëgg buñu dag buñu dagé dama wax nañ dagalé lénen moy ci ñak pexé lay waxé ci première dame franchement parce que bu rew wessu jigen bu mu doon man comme tous les sénégalais non sénégalais bëgg bëgg comme tous les sénégalais je l'adore waye nit boko bëggé aussi dañ koy wax dëgg té fi sénégal fatou sang ñu ñu tamal ak yow off sénégal waxuma sax ñom seen niveau buñu nekk mais sax ñun ñi na tok ñu ñi tok ci plateau ñu xam bo gën ñu Cheikh Tidiane Diawa nga né Marcel Maro nga né rek yow bi nga am bo bu la yalla suñu borom bi dembalé wu bu baaxa baax tam nga perdre la tête tête deux câbles dof def sa bop fo xamné ak gofa ndax da ngay am façon xarit bu bëss ngay am ay fréquentation ñu lay jay dé nga duñ la wax dëgg té ñaakal wax dëgg bobu nak ñu lay bëma yow da nga dem ba mëkk mi lo xamné yaangi mëkk mi waxuma la wax nak nga tollu ñoo fiñu tollu parce que lama bëgg wax moy man première dame dafa am du institution waxina dégg na laaj waay institution la ndax fi ñun jigen ni suñu doolu jëkkër lañuy démé tay ji jaboru ministre ministre aussi ndax dafa am taxaway ba tenue ba ak retenue ba yag na tok fi ay wertu ginaaw ñu am vidéo ñu genn non bala bo ya ya quelques jours contant na ci le président Macky Sall dafaré xawma lan lunette xawma lan mané lool ñu lañ ko soxla fere mu toll lool do yoy baxna démonstration d'affection baxna mais mon première dame en tant que telle fanyé pass il y a quelques mois fi lañ ko wone ci ay ben anam ñu fété dafa ay affaire mané nañ ko ñu ay mbokkom nañ ko protéger na protéger ko mom budé mom ci bopom protéger wu bopom ñi nga xamné ño wara gérer Macky Sall ak njabotam
protocole
buñ defulé sen liggéey ay mbokam deug rek nañ ko jappalé parce que jappalé ko moy fi adina la seugum ñun ñi faati encore man ak yow nga xamné agu ñu jégal ñu sa dimension faati yow kenn musula gis lu ñak fay rek bëgg démo ñaar rek am lu ñu wone ci yow ngay naala wax yoyu loolu ñun ñi yow numu la mété ñun la gëna mét ñun ñi ndax kenn musula gis bo né ma faati ñi xam ma sax man wënd nga la bu ñu mais yow ya affiance am ben image do xamné
gaay nga jéx lu ñu wax
ci voilà sénégalais yi loolu bëgg seen bokk yow faati donc
machallah
yow ngay gérer sa yow ya rek faati ngay xalé bu tuti mais ngay gérer sa image waxuma na dofal mel man nga xamné damay wone man kenn musula gis nak bu dul yi kenn duma gis lenn ma ngi gérer santu ñu duñ dar par rapport à elle kon elle est simple elle n'a pas besoin de nous le prouver ndax yeen action yi da nga nan ni est ce que bëgg tout ce qui est trop rek est nuisible lo do olof wax du tuba bu wax lo upp olof mo ne lo upp tour tuba ne tout excès est nuisible parce que on peut pas ñun suñu image lay démé au-delà de image du cœur man ça me fait mal tous les jours sur cet internet ben réseaux sociaux ñu sann lako ba dajj lako ñu gis ko muy fecc fecc ni karang de nga barki semaine bé passé ma ci nopi mais ça m'a pas plu ñexu ben sénégalais ñu wone ko muy xaw muy may kuy dey ben way xaw ma len xalé dey xaw ba paré dama nga nakkar moy lama wax ñun ni ñi mayé beus way joju am na vite fait ben petite gloriole gis na ñu invité ci ay plateau mu taxaw na no bisuuma no dafa doon dey no dafa doon def ni xam nga tamit une première dame encore une fois est une institution non nek ci ju on veut mais kilifa la ba bari jigen la ba bari soxna jambour la fi amul waxuma sama bëss na borom kër ni mu fi yow sa borom kër nangu ben ko tekkal xoma leneen kon aussi est ce que ñun soxla nañu ñun furey mu tollu ni suñu image rew bu soxla nañu fuñu wéne suñu premier dame moy mu tam dem na ni di taccio di fecc di prier di écarté ñu soxla ñu lolu on n'a pas besoin de ça lolu bu koy def amna droit def ko encore une fois setan yi nara dag sama wax bu bëgguma fay faam jax sama ñaan mom ba paré comme ñaan la ba paré ni gëna mosh vraiment yak nañu lu lay nak premier dame xamna sa sama nak la won yak nañu lu lay limay def ni sax xamna ni suma ci paré da ci wat yeneen galang ko wa yak nañu mais setan yi xamna dañ nga dag sama wax dagale len limay ñëk wax moy kumu dama ko bëgg ndax fi sénégal qui aime bien chaque bien mais dama né tout ce que elle a le droit de tout faire tant que ça reste dans la sphère privée mom bu duggé fenn ndax fétiam yoy bi passé xawma ci jabar mo non may xawla ni ñun gën xam quelque chose comme ça mais elle est dans mi sphère familiale bi
mom bu duggé
c'est privé mais ce n'est plus ça n'est plus dès que ça tombe dans le public ba paré non xaar mo non mom la wa dama né mais da fay lén lu yoy gën nakari ko tax on la ba mu jaxala ko ba da fay affaire donc ce que je veux dire moy au moins bu démé fenn ko xamanteni c'est un truc privé ñamo and nañu nangu téléphone ni mu nek mu def limuy def dem parce que mom elle a le même rang que ay Macron bi Brigitte Macron wax denga ñi ay ainsi de suite kon fof lay jéxalé moy té furé mu toll nak wax dëgg yaa nga xamné borom kërëm ak ni pañu ni ak suñu noy ak suñu bakkan bi namé wo gouvernement réw mu yëngutu ñoo sax est tal nañ ay fecc ak ay tëb dal ay zélés yu kenn xamul ay zonzé tal ñuko donc fof la bëgg waxé nañu jappalé ci premier da ay mbokam nañ ko jappalé Sénégal di tëj ay yëfëm soxlu ñu du wone mais soxlu encore une fois de prouver né xam nañ elle est simple mais elle est simple bobu nak nakay nako encadrer soxlo ñu dafa gis muy fecc ak de dal lool soxlo ñu ko na nek premier na am retenue ak tenue fofu la jéxal na xamna yak nañu ba
pare elle est simple nit ñi bëgg sénégalité bi nga xamni mom lay dégager bëgg nañu ko mais il faut que aussi ñu xamné première dame
kili feul
amna lu nga xamné warul genn
warul dala waru ñu ko gi ay pakal ni première dame ay pakal ni première dame mom soxla wuko ñum soxla wuñu ko
ñi koy def en fait dañ koy rendre service alors que rendre une
personne xam tout mali moy lama la wax tay ji ñom ni sama petit ministre rek et puis amna sama benen affaire aussi mais première dame moy jaboru patron wu ministre yoy gisunu ben jaboru ministre fecc teub di dal mais c'est comme job ay petit ministre yo xamé ni jëkëram mo len fal defuñu lool mais wam waru ko def tay na moytu setan yi kay jay ak ni nga baña wax deug parce que ñoñu buñ ko waxe deug mu écarté len buñu amati sac buñu amati mil euro buñu amati len nañ ko mokami nañ ko protéger leneen li ma ñew nak ci
jangat bi duggu nga ci sax parce que tuddu nga san
Aïssa Doudio Fall dof bi jugé na dof
bi bob depuis la première avec institution hospitalière
dama ne la dof jugé na dof lay ñu fanan bu suba
fa jappu motax mo leen deglu ko
alhamdulillah depuis tout petit j'ai toujours cru en lui, je le crains, je le suis, le gardien de ma vie. Il me montre le chemin en m'enseignant le bien. Ma plus grande richesse, c'est ma foi, c'est mon bien. On m'a dit que l'Afrique est pauvre, mais pour moi l'Afrique est riche. Y'a peut-être pas de fric, mais les gens ont des valeurs à vendre. J'étais pauvre et j'avais un stock d'amour à vendre. Tu peux tout m'enlever, sauf ma foi, je la garde. L'argent ce n'est rien qu'un outil. Si j'en ai, ben c'est bien. Si j'en ai pas, tant pis. Je le jure, wallahi, qu'il est bon mon pays. L'Afrique est bénie. Alhamdoulilah.
Menlen sante yalla ñu maye ndo nit na xam soxla mu ñor ko lo mu xito xito mo ni bu ko ne xam mu bañ ba mu tegg la lenen te do ci mën dara Len sante yalla sante yalla ñu maye ndo
c'est le plus beau des cadeaux que l'on m'ait jamais fait c'est d'avoir cette conviction en Dieu et son prophète je suis fier de mon prénom je m'appelle Seringbay tout comme mon homonyme qui est à Tibawan je m'inspire des anciens comme mon nom Seringbay, mon guide Samba Saré, ainsi que Souleymane Paye. Ils sont tous quotidiens, tous les jours j'ai dû mon âme, j'ai eu tout ce que je voulais, Alhamdoulilah.
Santé Allah, Nenlen Santé Allah, Santé Allah.